Vapaasukelluksessa sukelletaan ilman hengityslaitteita. Lajissa kilpaillaan useammassa luokassa, muun muassa räpylöillä tai ilman, syvyys- tai pituussuunnassa, köysi- tai painoavusteisesti. Vapaasukeltaja Johanna Nordblad ei tyydy sukeltamaan vaan lämpimissä avovesissä, vaan tehtailee lajin ennätyksiä myös pohjoisten vesistöjen jääpeitteen alla. Kirjaimellisesti henkeä salpaavasta lajista lienee kyse, mutta miksi ihmeessä joku haluaa tällä tavalla koetella rajojaan? Nyt puheen aamuun on muun muassa tähän kysymykseen saapunut vastaamaan vapaasukeltaja Johanna Nordblad.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Joo, siis kerta kaikkiaan sellainen ajatus siitä, että mun pitäisi mennä jään alle sukeltamaan. Ensinnäkin siellä on kylmää ja sen lisäksi sieltä ei pääse pois. Se tuntuu jotenkin ihan kerta kaikkiaan ahdistavalta ja mä joudun jo pelkästään ajatuksesta kauhun valtaan. Johanna Nordblad, voiko sä nyt kuvailla niitä sun tuntemuksia, kun sä sukellat jään alla ilman laitteita pelkässä uimapuvussa ja uimalakissa?
Pelkässä uimapuvussa ja uimalakissa. Siellä on tosi kaunista. Tosi kaunista. Se, miten se valo tulee sieltä jään läpi, niin se maailma on... Maailma on jotenkin niin kuin tosi päättymätön, kun se jääpeite peittää sen. Se vaikutelma on ihan kuin menisi johonkin toiseen ulottuvuuteen. Siellä on tosi hiljasta ja se on vähän kuin olisi toisessa maailmassa. Se on aivan ihanaa.
Niin.
Kaunista ja ihanaa.
Mä katsoin sellaista videota, mihin me myös myöhemmin tässä haastattelussakin palaamme, niin... Siellä myös kuuluu sellaisia ääniä, jotenkin se jää paukkuu. Miten ne äänet siellä sukelluksissa?
No siis jäähän pitää ääntä yleensä keväisin päivällä, jos on lämmin päivä, niin kun se laajenee, niin se oikeasti paukkuu ja bum, bum, bum. Ja sitten vesi tietysti, kun se kantaa ääntä paremmin kuin ilma, niin ne äänet kantautuu paljon kauempaa. Ja juuri tässä mun ennätyssukelluksessa oli semmoinen päivä, että se jää paukku muutenkin ihan tosi paljon. Ja se oli jotenkin tosi yllättävä mulle, että kun mä suhahdin sinne kylmään veteen, tschup. Ja sitten kun mulla ei ollut sukelluspukua ja sukelluspuvussa voi korvat peittyä ja vettä korvissa silleen, ettei välttämättä kuulekaan ihme, niin se oli aivan ihmeellinen, ihan semmoinen maaginen, vähän niin kuin laulu, kun se oli ihan semmoista jatkuvaa ja se kantautui kaukaa koko Päijänteen äänet kuului mulle.
Niin, siellä Päijänteellä sä siis viime keväänä 2015, viime vuoden keväällä, niin suoritit tällaisen ennätyssukelluksen. Palaamme siihen tosiaan vielä vähän myöhemmin, mutta mä en ole ihan varma vakuutuksena, siis toi kuulostaa tosi hienolta ja se näyttääkin tosi hienolta, kun sitä katsoo vaan katsojana, mutta en tiedä, onko mä silti niinku vielä valmis hyppäämään jäälle.
Kannattaa kokeilla, se voi olla yllättävän hieno.
Kyllä, mutta siihen, miten sä päädyit sukeltamaan jään alle nimenomaan, niin liittyy tarina. Kerro vähän, että mitä oikein tapahtui.
Siihen liittyy sellainen tarina, että mä nyt oon sellainen vilukissa, mä oon vähän vieläkin. Mutta vuonna 2010 mä olin alamäki pyöräilemässä ja katkasin mun jalan tosi pahasti. Paha kierteismurtuma ja se meinasi mennä kuolioon. Tehtiin faskiotomiat eli avattiin tuommoiset kaikki ne lihaskalvot pohjelihaksista ja sitä pidettiin 10 päivää ehkä niin kuin auki niitä haavoja. Ja isot leikkaushaavat hitaasti paranee, luut oli kaikki pieninä pirstaleina ja tosi vaikea ja hidas niin kuin kuntoutus. Ja siitä sitten se jäi tosi kipeäksi se jalka ja se turpos, niin mulle ehdotettiin kylmähoitoa 8-11 minuuttia joka päivä. Ja aluksi kun mä tein sitä, niin se oli aivan kauheelta. Niin kuin ensimmäinen minuutti. Kaksi eka minuuttia on nyt semmoinen, että se tuntuu vaan kylmältä. Mutta sen jälkeen tulee semmoinen hirveä niin kuin luuydin kipu, että mä istuin istuin, mä mäkellä rinteen kylmässä altaassa, sitä tein joka päivä. Ja mä istuin siinä altaan reunalla ja heilui ja tärisi ja itki, että mua sattuu, että on ihan hirveetä. Ja no sit meni kuukausi, niin se ei ollutkaan enää ihan hirveetä. Oikeasti se oli aika kivaa.
Eli voisiko... niin pitkään sä kävit siellä sitten istuskelemassa?
Mä kävin siellä siis vuoden.
Okei, okay, joo.
Mutta siis siinä kävi siis silleen, että kuukauden jälkeen, niin voisiko vähän, oi kun tää on ihanaa, että voisiko laittaa vähän toistakin jalkaa ja oi, voisiko mennä vähän syvemmälle ja voisiko vielä vähän, voisiko tää sukeltaa vähän. Ja sitten siinä kylmässä on joku juttu, niin kuin vapaasukelluksessakin on niin kuin fysiologisia asioita, mitkä vaikuttaa siihen sukeltamiseen oikeasti elimistössä tapahtuu asioita. Niin siinä kylmässä on varmaan joku, koska heti kun mä painun kokonaan sinne veden alle, niin se kylmä, se tunne siitä kylmästä muuttuu jotenkin niin kuin tosi paljon. Niin se jää, niin kuin mä tunnen, että mulla on kylmä, mutta se jää jotenkin niin kuin mun ihon ulkopuolelle ja mä vaan niin kuin tunnen sen. Mutta jos mun pää on ylhäällä, niin sit se on jotenkin semmoinen, vähän semmoinen...
kylmä, jäätävä.
Niin, ja kyllähän jos rentoutuu, se tulee jotenkin rintakehään semmoinen ikävä kylmä. Että jos kylmä tuntuu pahalta, niin se yleensä johtuu siitä, että rintakehän alueelta jotenkin niin kuin jännittää. Jos sen pystyy rentouttamaan, niin sit se ei ole enää niin paha.
Mutta sulla on sukeltajataustaa myös ennen tätä alamäkipyöräilyonnettomuutta ja vapaasukeltajataustaa myös.
Kyllä.
Niin, sä oot milloin aloittanut sukeltamisen?
Mä oon aloittanut vapaasukeltamisen vuonna 2000. Mä olin mun ekoissa MM-kisoissa.
Ja miten, niin heti aloitit kisailemaan vai?
No mä jotenkin sen vuoden treenasin ja sitten menin kisoihin. Joo.
Joo. Ja miten sä päädyit vapaasukellukseen? Laitesukelluksesta no, kuitenkin siinä aloitit, eikö
joo. Tai siis mä tykkään piirtää. Kaikki lähti siitä, että mä oon aina piirtänyt ja maalannut. Ja sitten mua pyydettiin maalaamaan yhden laitesukellusliikkeen ikkuna. Ja sitten mä sain siitä palkaksi laitesukelluskurssin. Ja aina mä oon halunnut myös sukeltaa. Ja sitten se ajatus siitä... sukeltamisesta niin kuin on semmoinen ihana, että on siellä vedessä ja on vapaana ja painottomassa tilassa ja voi vaan niin kuin sukellella, edes takaisin mennä, tulla ja näin. Niin sitten jotenkin se laitesukellus oli mulle vähän niin kuin, vähän ehkä semmoinen pettymys, kun oli niitä laitteita tosi paljon. Ne on painavat liivit, isot pullot ja sitten vähän semmoinen jäykkä. Olo. Sitten jostain syystä joku sanoi mulle, kun Suomeen oli perustettu vapaasukellusseura, missä oli ihan muutama ihmistä, niin sieltä yksi sanoi, että no mut koita sitä. Ja sit mä koitin ja sen jälkeen mä tosin, että mä en kannan näitä mun pulloja enää ikinä mihinkään.
Onko sulla omat pullot vielä tallessa jossain vai
ei.
Sä hylkäsit koko?
Ei, mä oon 2 kertaa sen jälkeen käynyt laitesukeltamassa. Mä olin laitesukeltajan kouluttajan koulutuksessa, kun tää tapahtui. Ja multa jäi lopputenttiä joku 1 teoriatunti tekemättä ja se jäi kesken. Kun mä totesin, että ei, itse asiassa ei jää näitä tarvi mihinkään.
No Johanna Nordblad, sä oot sukelluksen lisäksi, niin kuin sä sanoit, niin piirtäjä ja kuvittaja ja suunnittelija. Löytyykö näistä kuvituksista, siellä on heti ollut sukellusliikkeen ikkunassa on ollut kuvitukset, mutta entä muuten, onko sun kuvitukset nimenomaan, liikkuuko ne merellisissä ympäristöissä?
No jos mä vaan piirtelen itsekseni. Eilen mä piirsin ihanan aamukuvan palanen merta. ja mä totesin, että mä annankin, kun mulla on ensi kuussa synttärit, niin mä annan itselleni syntymäpäivälahjaksi, että joka aamu mä saan piirtää palasen merta.
Aika hyvä lahja.
Joo, niin jos mä piirrän itsekseen itselleni omia juttuja, niin joo, liittyy tosi vahvasti ja tosi paljon. Ja mun siskon kanssa me tehdään yhteisiä taideprojekteja. Aika paljon kuvataan ja piirretään ja tehdään. Mutta sitten työkseni silleen oikeasti mä olen niin kuin lapsi ja lapsiperhe markkinoinnin ammattilainen. Et mä oon piirtänyt 98, mä piirsin hippohahmot uudestaan osuuspankille ja tein niin kuin varmaan yli 10, ehkä 14 vuotta koko sitä hippokonseptia. Onni Orava, mikä on Sokoshotelleissa ja Rossoissa, se on mun, ja hiihtokeskusyhdistyksen Werneri esimerkiksi, se on mun tekemä.
Joo, joo. Mutta se on siis sun päätyö, mutta sitten sukellus on edelleen kuitenkin harrastus, vai?
No se, siis sukeltaminen on silleen, että mä nyt sukellan. Että mä ajan ruuhkassa, sit mä teen ruokaa, käyn kaupassa ja sukellan, ja sit sen lisäksi mä teen töitä, ja sit mä harrastan.
Joo.
Mutta se sukeltaminen kuuluu jotenkin semmoiseen niinku jokapäiväiseen elämään enemmänkin. Että mä en tiedä, laskeeko mä sitä harrastukseksi. Että mä harrastan motocrossia ja alamäkipyöräilyä edelleen, trial-pyöräilyä.
Joo, sä oot siis jotenkin aika tollainen, sä harrastat tuollaisia jotenkin hurjia lajeja. Tykkääkö sä testata, että mihin kaikkeen sä pystyt ja mihin saakka niitä rajoja voi oikein venyttää?
No joo, se on tosi mielenkiintoista, koska ikinä en olisi uskonut, että mä esimerkiksi voin tehdä maailmanennätyksen. Ja sit mä tein maailmanennätyksen vapaasukelluksen pituussukelluksessa jo 2004. Ja mä en olisi myöskään uskonut, että jään alla voi sukeltaa uikkareita.
Niin.
Se on hirveän kylmää.
Paitsi sitten, kun laittaa sen pääkin sinne veden alle.
Niin just niin. Joo. Mutta siis mä tykkään, mä en ole niinku, että vaikka mä tykkään harrastaa ja tykkään urheilla ja tykkään, niin mä en ole semmoinen fanaattinen niinku urheilija siinä mielessä, että työn ja tuskan kautta minä nyt on pakko kehittyä, vaan se on enemmänkin niin, että se jääsukellusennätyskin tuli niin, että mä viihdyin siellä vedessä. Sitten mä kävin joka päivä. Sitten kun mä olin ollut siellä Mäkelän rinteen niin kuin kylmäaltaan, sitten mä mietin, että missä mä nyt pääsin niin sukeltamaan oikeasti siellä. Sitten mä olin, Tapiolassahan on se ulkoallas, että siellähän mä voi käydä ja ei, en mä voi olla menemättä. Ja sitten mun yksi kaveri, ketä järjestää semmoista isoa jääsukellustapahtumaa Suomessa, niin sanoi, että hän on suunnitellut, että jos siellä olisi joku ennätysyritys, joku semmoinen viestijuttu ja ihmiset sukeltaisi puvun kanssa ja näin, ja että hän saisi vähän jotenkin niin kuin markkinoitua tätä tapahtumaa. Mä sanoin, että no, mutta hei, mä voin niin kuin siinä kunnossa, että mä voisin kyllä tehdä jonkun ihan oikeinkin ennätyksen. Että jos sä järjestät, mä voin tulla sukeltaa. Sitten mä menin.
Uhrauduin. kerro vähän, että mitkä asiat on vapaasukelluksessa sellaisia niin kuin avainasioita, mitkä tulee pitää mielessä, ja ilman, jos vaikka ihmiselle ei ole sellaisia ominaisuuksia, niin se ei niin kuin voi harrastaa vapaasukellusta, vai onko vapaasukellus sellaista, että kuka tahansa voi sinne mennä? Ja
no siis vapaasukelluksessa, kun lasketaan vähän niin kuin, että missä kulkee, missä se raja kulkee, että jos mä uin vapaa-uintia enkä hengitä niin usein kuin yleensä, niin missä se kulkee se raja, että mä sukellan tai että mä uin. Mutta no tietysti en lähtisi sukeltamaan ilman tietenkään lääkäriohjeita, jos olisi joku niin kuin sydänongelmia tai jotain tämmöistä. Mutta että muuten kuka tahansa voi. Se on ihmiselle tosi luontainen asia. Että jos pysyy rentona eikä jotenkin niin kuin pelkää sitä asiaa, niin ihan automaattisesti ihminen menee vähän sellaiseen sukellusmoodiin. Ja niin. Se varmaan se rentous on kaikista tärkein.
Niin
on niin kuin kaksi tärkeää, tai ensimmäinen tärkeä asia tietysti, että koskaan ei voi sukeltaa yksin. Yksin ei voi sukeltaa.
Eli pitää olla joku porukka, edes yksi ihminen vai?
Niin pitää olla yksi ihminen, kuka oikeasti valvoo. Että jos lähtee taju, niin siinä ei mitään niin kuin hätää, jos on se yksi ihminen mukana. Mutta jos ei ole, niin sittenhän se tilanne muuttuu aivan täysin.
Entä onko se jotenkin se rentoutuminen ja se rauhallisuus ja pelkäämättömyys, niin onko se jollain tapaa se sukellus sellainen niin kuin meditatiivinen tila, että joo, sä painut johonkin sellaiseen tilaan siellä jään alla tai muuten vaan vedessä, että niin kuin mikään muu ei häiritse sitä suoritusta?
Joo, se on just semmoinen, että mä usein naureskelen, että mulla on niin hyvä olla, että ei tarvi edes hengittää.
Niin.
Mä voin vaan olla. Se on niin kuin mun hetki, ei ole mitään muuta olemassa vähän kuin minä. Ja se lähtee jo siitä niin kuin harjoittelun myötä se lähtee jo oikeastaan se mun sukeltaminen lähtee jo siitä valmistautumisesta. Se lähtee jo siitä, että miten mä hengitän ennen kuin mä sukellan. Ja siinä vaiheessa mä niin kuin rentoudun ja valmistun ja tyhjennän kaikki mun ajatukset. Ja sitten varsinkin kilpailutilanteissa, kun ne sukellukset on huomattavasti paljon pitempiä kuin nyt silleen, että jos mä nyt menen vaan vähän sukeltelemaan, niin siellä niin kuin ne parhaat suoritukset tulee silloin, jos jotenkin pystyy olemaan ihan siinä hetkessä. Mm. Että ei mieti, että okei, mun täytyy tässä nyt maata vielä 6 minuuttia pidättää hengitystä. Sitten peli on vähän niin kuin menetetty.
Niin no kuinka pitkiä aikoja sitten pystyy kerrallaan olemaan sukelluksessa?
No sukelluksessa riippuu siitä, että kuinka paljon käytetään happea. Mm. Eli se happivarasto, minkä mä saan mukaan, on tietysti yksi asia, että paljonko mulla on happea mukana. Ja toinen asia on se, että kuinka vähemmän sitä käytetään. Ja mitä vähemmän liikkuu ja mitä rennompana pystyy olemaan, niin sen kauemmin siellä pystyy olemaan. Eli se staattinen hengenpidätys, mikä on yksi kilpailulaji, missä siis ihan kilpaillaan siitä, että kuka kauiten pidättää hengitystä. Tämä kaikista urheilullisin laji.
Joo, kyllä.
Eli aina tulee vielä, että pikkulapset vakaa kato kylpyamöistä, kuka pidättää kauiten hengitystä. Se on vähän sellainen laji.
No kuinka, millaisia ennätyksiä näissä on?
Mä oon tehnyt 6 minuuttia 35 sekuntia. On varmaan mun kilpailuennätys.
No huhu.
Ja sitten vähän enemmän harjoituksessa. Koska sitten kilpailuissa on se kilpailujännitys tietysti, mikä tekee sen kilpailun mielenkiintoiseksi, että oikeasti kun mä harjoittelen, niin mä harjoittelen olemaan niin kuin jännittämättä ja rentona ihan niin kuin missä tahansa tilanteessa. Mm.
No miten pitkälle, kun sitten on näitä syvyyssuunnassa tapahtuvaa sukellusta, niin millaisiin mittoihin siinä päädytään? Kuinka syvälle voi sukeltaa?
Ihmiset sukeltaa ihan kauhean syvälle. Niin kuin, että laitteilla ei olisi mitään asiaa, niin. Mutta tolleen noin. Niin nehän on yksi tämmöinen, se ei ole niinku virallinen kilpailu, ja se on tämmöinen niinku, että ne tekee ennätyksiä siinä vaan, mutta ne menee kelkalla alas. Ja sitten ne tulee semmoisella nostosäkillä ylös. Niin ne menee yli 200 metriä ne parhaimmat miehet. Se on valtavan syvällä. Se on ihan tosi syvällä.
Ja kuinka kauan tällainen sukellus kestää?
No, se kestää varmaan 4 minuuttia, 3-4.
Joo.
Mutta miehet sukeltaa niin, että kilpailulaina on semmoinen räpylän kanssa. Ja kaikki painot, mitä viedään sinne alas, niin pitää tuoda ylöskin. Ja ei saa koskea köyteen, se on vaan turvaköysi. Niin, että pitää oma avusteista niin kun sukeltaa alas ja sukeltaa ylös, niin miehet sukeltaa jotain vähän yli 100 metriä. 120 metriä, 130, mä en muista mikä on ennätys.
No, aika paljon
ennätys
sekin kyllä on.
Enemmän. Joo. Ja naisten ennätys pyörii varmaan kanssa siellä 100. Mä oon käynyt 56 metrissä.
No miten tällainen sukellus kuitenkin on sitten laitteet tai ei, niin saattaa olla hengenvaarallista. Tosin niin kyllä alamäkipyöräilyssäkin on omat vaaransa ja kaikissa muissakin lajeissa, mutta mitkä on ne vaarat, mitä vapaa sukeltaja kohtaa, kun tällaista harrastaa?
Mä en tee mitään semmoista vaarallista, koska mä oon äippä ja sitten niin poika. Jo, en mä voi niin silleen loukkaantua.
Niin, sua tarvitaan.
Niin. Mulla olisi jotain tärkeämpääkin juttua, kun vähän sukellella. Mutta mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jos mä koen, että siinä on joku riskitekijä, niin sehän aiheuttaa sen, että mä en voi olla rentona. Mikä aiheuttaa sen, että mä en voi sukeltaa. Koska jos jännittää, niin ei siitä sukeltamisesta tule mitään. Että mä käyn kaikki mahdolliset asiat läpi etukäteen. Mä varmistan kaikki. Mä tiedän mun niinku turvallisuusasiat, mitä mä oon ottanut huomioon ja millain mä toimia. Jos tulee joku erityistilanne, niin mulla on suunnitelmat jo vähän niin kuin valmiiksi. Mm. Eli mä en koe tekeväni mitään vaarallista.
Eli sulle ei ole koskaan käynyt mitään?
No mulle ei ole koskaan käynyt mitään.
Hyvä, koputan puuta tässä.
Eikä mulle käykään. Ei tarvitse koputella. On niin tarkka.
Niin se on hyvä. Miten, miten sä treenaat tätä lajia? Missä sä käyt? Onko sä niinku uimahallissa?
Joo, Suomessa on helppo treenata uimahallissa. On niin pitkät tallut.
Niin, joo.
Mutta mä treenaan niinku perussukeltamista. Mä treenaan ihan uimahalleissa.
Entä jotain hengitysharjoituksia? Onko
joo,
erikseen?
Niitä voi tehdä ihan joka päivä.
Suihkussa kotona.
Joo. Ja sitten kaikista eniten mä treenaan iltasi ennen kuin mä menen nukkumaan. Niin kun mä teen tämmöisen mielikuvasukelluksen, niin mä en pääse oikeastaan edes altaaseen asti, kun mä en jo nuku.
Ai ihan, se onkin hyvä. Hei, hyvä vinkki. Pitääkin alkaa
Mä naureskelin, että ennen mä pystyin sanoa, että mä treenaan kaikista eniten iltasi ennen kuin mä menen nukkumaan, kun mä vähän niin kuin mielessäni sukella. Mutta enää se ei pidä paikkaansa, koska ei... Mä treenaan niinku sitä altaa reunalla istumista ja sitten mä oon unessa.
Palataan nyt tuohon ennätyssukellukseen, jonka teit siis maaliskuussa 2015. 50 metriä jään alla ja pelkässä uimapuvussa. Ja tää on siis pisin naisen tekemä jään alla suoritettu sukellus. Onko sulla niinku kova kilpailu? Sä tykkäät kilpailla vai? Ja tehdä ennätyksiä?
No mutta kun mä voin.
niin.
Mä tykkään kilpailuista. Mä tykkään kilpailuista sen takia, ensinnäkin sen takia, että ne on sellaisia tapahtumia, mihin ne kaikki vapaasukeltajat ympäri maailmaa aina kerääntyy.
Niin se liittyykö on tosi, tähän lajiin se kilpailu?
Joo. Se niin kuin MM-kisat on, se on tosi hienoa. Kaikki ihanat sukeltajat ympäri maailmaa kerääntyy yhteen ja se on tosi hauskaa. Mm. Mä tykkään siitä. Mä tykkään jutella tästä aiheesta niiden ihmisten kanssa ja siellä on aina tosi mukavaa. Mm. Ja niin kuin se, että sen kautta mä oon tutustunut tosi paljon ihmisiin ympäri maailmaa ja se on jotenkin tosi arvokasta mun mielestä. Mm. Sitten. Siellä kilpailuissa niin kuin kun se sukeltaminen muuttuu paljon vaikeammaksi ja kilpailuissa. Sen takia, että mä tiedän jo etukäteen niin kuin vuorokautta aikaisemmin, 10 sekunnin aikaikkunan, että koska mun sukellus pitäisi lähteä. Ja mä joudun miettimään, että miten mä valmistaudun siihen. Ja sitten, koska se jännittäminen ja se suorittaminen ja sen matkan ajattelu useimmiten pilaa suorituksen, niin se on sellainen niin kuin henkien taistelu, sellainen koetus siitä, että kuinka hyvin mä pystyn hallitsemaan mun omaa mieltä. Ja sitten mua kiinnostaa se, että kuinka pitkälle mä voin sukeltaa. Sehän mua kiinnostaa. Se on mielenkiintoista.
Mutta tämä sun ennätyssukellus, niin se ei kuulu vapaasukelluksen kansainvälisen kattojärjestön AIDAn tällaisiin virallisiin kilpaluokkiin.
Ei.
Niin, miksei se kuulukaan?
No, maailmalla on varmaan ehkä tosi hankala järjestää jäätä.
Niin.
Ja jään alla sukeltaminen. Mutta on suunnitteilla tämmöinen jääsukelluksen kansainvälinen niin kuin järjestö. Mm. Eli semmoinen, jos me saadaan laitettua ja jos me saadaan se, ainakin se tulee tekemään yhteistyötä tämän AIDAn kanssa, että periaatteessa. Mutta siellä on paljon muitakin vapaasukelluksen lajeja, mitkä ei vaikuta, mitkä ei ole niin kuin varsinaisia kilpailulajeja. Ja useimmiten se johtuu siitä, että kilpailutilanteessa sen turvallisuuden järjestäminen 100 kilpailijalle on täysin mahdotonta.
Mm. Mutta joku taho tän on nyt kuitenkin virallistanut.
Joo, Guinness World Records.
Onneksi olkoon.
Tuli 3 päivästä.
Yes. Ennätyksen haltija. Virallinen. Yes. Ihan mahtavaa. Niin.
Hieno postikin. Tämä oli itsekin oikein hämmästynyt.
Niin. Kuten sä tuossa alussa mainitsitkin jo, niin tämä sukellus siis tapahtui Päijänteessä. Suomessa on varmaan hienoja jäänalaisia sukelluspaikkoja. Mitkä sun mielestä lukeutuu ihan kauneimpiin tai sellaisiin parhaimpiin paikkoihin,
no,
missä
jos
sukeltaa?
Suomessa on joku 280 000 järveä.
Sä et ole kaikki ihan ehtinyt kolme.
Niin mä en ole ihan löytänyt miestä parasta. Mutta mä yritän. Joo. Mutta Suomesta löytyy, siis kaikki järvet on erilaisia ja kaikissa on Päijänne on tosi mielenkiintoinen paikka. Me trentaan siellä paljon kesäisin, sen takia se on niin kuin tuttu paikka, mutta Päijänteessä on tosi tumma vesi. Se on kirkasta, mutta tummaa. Päijänteessä, kun sukeltaa 10 metriä ja laittaa kädet silmien eteen, niin niitä ei näe. Ja jos sukeltaa 40 metriä ja on siellä pilkko pimeässä, ihan yksin, ei näe, ei tiedä, onko silmät auki vai kiinni, niin siinä on oma niin kuin viehätyksessä. Se on täysin erilaista sukeltaa kuin jossain kirkkaassa merestä, missä 40 voi katsella niin kuin auringonpaistetta ja, tai kuutamoa.
No entä maailmalla, mitkä on sellaisia, missä kirkkaassa vedessä voi katsella kuutamoa vaikka? No ja missä sä mielellään siis itse käyt?
No mä käyn tosi paljon tuolla Teneriffalla, mutta mä voin sukeltaa ihan niin kuin missä vaan, missä on vettä.
Niin, että ei ole mitään lempimaisemia.
Mun lempimaisemat on tuossa meidän meressä.
Joo.
Joo, meidän meressä ja Suomen järvet on niinku kirkkaat.
No miten suuri merkitys luonnolla on, jos niinku miettii sukeltaja ja luonnon välistä suhdetta? Onko siinä jotain erityistä? No. Sä varmaan ainakin varjelet luontoa.
Joo, mä varjelen luontoa. Mä tykkään luonnosta. Se on osa sitä kokonaisuutta. Ja ehkä just kun mä sukellaan sinne, jos mä sukellaan vaikka syyssukellusta, niin mähän muutun osaksi sitä luontoa. Ja se koko sukellustapahtuma on niin. Ja se on varmaan se syy, minkä takia se on niin jotenkin vaikuttava ja niin kuin iso kokemus. Mm. Että jotta mä voin sen tehdä, niin mun pitää olla niin kuin osa sitä.
Juuri julkaistun Living Planet-raportin mukaan ihmisten kulutus on johtanut siis siihen, että selkärankaislajien populaatioiden yksilömäärät on vähentyneet 58% vuosina 70-2012. Sä oot sukeltanut pitkään maailman merissä, Teneriffalla ja Päijänteessä ja missä kaikkialla. Miten konkreettisesti sä oot nähnyt muutoksen, mitä noissa merissäkin tapahtuu?
No, mä en osaa silleen sanoa, mutta kaloja siellä on vähemmän. Ennen näki isoja kalojakin niin kuin paljon helpommin. Mutta se voi olla niin vaikka kohtaista, että sittenhän tietysti mulla on sellainen etu, että kun mä tunnen ne kaikki maailman sukeltajat, niin nehän vie mut aina parhaisiin paikkoihin, mitkä on suojelualueita, missä ei ole saanut olla. Niin kuin, eikä kalastaa eikä tehdä, ja niitä on niin kuin varjeltu, että onneksi sellaisia paikkoja on vielä niin kuin olemassa, mutta olisi nyt hienoa, jos niitä olisi enemmän.
Tänään alkaa Paimiossa joku tällainen vapaasukellusmaraton, 24 tuntia.
Ei, se alkaa tänään. Mähän haluan sinne.
Niin, mä
unohtan?
Onko se menossa sinne?
Mä oon lupautunut, että mä menen, ja nyt tää tulee taas tänäkin vuonna ihan yllätyksenä 24 tunnin sukellus.
Joo, mun mielestä se tänään alkaa, ja myöskin siellä suunnalla Turussa on ollut vapaasukelluksen SM-kisat ja sitten vielä MM-kisatkin tänä vuonna.
Joo. Oli tosi hienosti järjestetty.
Joo. Onko siellä Turun alueella jo teki enemmän vapaasukeltajia? Miten nyt Paimio Turku-akseli toimii noin tehokkaasti?
Paimio Turku-akseli toimii jo tosi tehokkaasti. Siellä on tosi tehokkaita ja järjestelmällisiä henkilöitä. Mutta siellä on yksi iso vapaasukellusseura toimii Paimiossa, semmoinen kuin Sunken Logs. Ja se on tosi aktiivinen ja hyvä seura.
Joo.
Ja niillä on hyvät allasvuorot ja ne jaksaa järjestää.
Miten paljon muuten Suomessa on vapaasukelluksen harrastajia?
Ihan monta miljoonaa.
Kaikki me joskus
ainakin
sukelletaan vapaasti.
Niin just. Ja. Et joka kerta, kun menee suihkuun ja tulee vettä naamalle ja pidättää hengitystä, niin eikö sitä voi laskea?
Niin. Nythän mä oon vapaasukelluksessa. Mutta lajimäärät on isoja, että siellä tapahtumissa on paljon porukkaa.
Siis lajimäärät nousee maailmalla.
Tai harrastajamäärät.
Niin kuin harrastajamäärät niin kuin nousee huimasti nyt niin kuin ihan viimeiseen 5, 6, 7 vuoden aikana. Niin kuin se kasvu on ollut tosi hurjaa. Mutta Suomessa on varmaan jotain satoja. Ja suurin osa on mä en ole niin kuin sinänsä tyypillinen vapaasukeltaja, koska se ei ole mitenkään, se kilpaileminen itsessään ei ole mitenkään tyypillistä vapaasukellusta. että sitten harrastajia, niin kuin vapaa-sukeltajia voi olla tosi paljon, mutta sitten ne, ketkä on kiinnostunut niistä kilpailuista, niin, ne, niin se sitten putoaa roimasti. Koska se kilpailu ja se rentous ja se meditatiivinen kokemus ja siinä, kun nehän on vähän niin kuin täysin vastakkaiset asiat. Mm. Niin.
Miten, meillä on siis täällä puheaamussa haastattelussa Johanna Nordblad. Tässä kohtaa ehkä lienee syytä suositella, että käy netissä katsomassa esimerkiksi Vimeo-palvelusta Johanna Under the Eyes, joka on siis brittiläisen ohjaaja Ian Derryn tekemä tällainen tosi hieno video sun sukelluksesta. Tuossa sulla on tuollainen sukelluspuku
päällä. Siinä
mulla
on sukelluspuku.
Joo, mutta siinä näkee millaista on jään alla ja myöskin sä vähän kerrot siinä tätä taustaa tähän jääsukellukseen, että miten sä siihen päädyit. Mutta vielä tähän lopuksi mä oon ymmärtänyt, että sä oot mukana Järven tarinan toisen ohjaajan Marko Röörin tulevassa elokuvassa. Voiko sä tässä kohtaa jo paljastaa, että mistä on kyse ja mikä on sun rooli tuossa leffassa?
Joo, mä voin varmaan paljastaa.
Yes.
Tämä on ollut aivan ihana projekti. Mä oon päässyt sukeltamaan tosi paljon ja ollaan kuvattu. Mutta siis joo, sen tekijät on vähän niin kuin samat, mitkä on tehnyt tämän Järven tarina, eli aivan huippuluokan tekijöitä, aivan ihanaa kuvausta. Ja siellä elokuva kertoo niin kuin neljästä elementistä, neljän ihmisen kautta. Ja siellä on maa, vesi, ilma ja tuli.
Ja oletan, että olet veden edustaja.
Olen veden edustaja. Ja kaikki me neljä henkilöä, siellä on yksi itävaltalainen veishyppääjä ja sitten on luolatutkija ja espanjalainen tuommoinen katastrofialueiden palomies. Ja sitten minä ja meillä on niin kuin tämmöinen erityisen vahva suhde tähän elementtiin ja sen kautta käydään läpi, että millaista nyt sitten oikein onkaan. Mm. Se on tosi hieno.
Tätä jäämme odottamaan.
Joo, se tulee tammikuussa, pitäisi tulla.
No katsotaan, pääseekö Johanna Nordblad tänään Paimioon tänne vapaasukellusmaratoniin.
Joo, 24 tuntia sukelletaan putkeen. No niin. Tosi hienoa.
Yes. Hyvä, mutta kiitos paljon haastattelusta ja loistukasta syksyn jatkoa.
Kiitos.